እዚ ብ1929 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብሳተላይት ብኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 1710 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 18-2023 ወይ ከዓ 12-2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዕልዋ መንግስቲ ኒጀር እንተተዓዊቱ ንዲሞክራሲ ኣፍሪቃ ፍጻመ እዩ ዝኸውን ዝብል ፀብጻብ፣ ከምኡ ውን ለውጢ ኸሊማ ነቲ ድርኡ ውን ዋዕ ዘሎ ከባቢ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜናዊ ኣፍሪቃን ኩነታት ዋዕ መሊሹ ኣጋዲድዎሎ ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ብድሕሪኡ ፍሉይ መደብና ናይ ዓርቢ ማለት እዩ ዝቐርብ ድማ ካብ ኣኽሱም ንሓንቲ ፈጣሪት ስራሕ ዝኾነት ጋሻ ሒዙልኩም ክቐርብ እዩ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ከምሲ ዕለት ኣብ ዜና ንሆም። ክልተ ሓደሽቲ ክልላት ኢትዮጵያ ሎሚ ምስረተአን ፀምቢለን። ደቡብ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ደቡባዊ ማእከላይ ኢትዮጵያ ዝተባህላ ሓደስቲ ክልላት ሎሚ መበል 12-13 ክልላት ኢትዮጵያ ኮይነን ፀምቢለን ኣሎ። ኣብያተ ምክሪ ተን ክልተ ክልላት ኣብ ከተማታት ኣርባ ምንጭን ወልቂጠን መንበራቶም ሒዞም ኣለዉ። ናይ ክልቲኡ ክልላት ናይ ስራሕ ቋንቋ ኣምሓርኛ ክኸውን እውን ተወሲኑ ኣሎ። ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ 32 ብሔረሰባት ዝሓዘ 6 ዞናታትን 5 ፍሉይ ወረዳታትን ክህልዎ ከለዉ፣ ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ድማ 5 ዞናታትን 1 ፍሉይ ወረዳን ዝሓዘ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። ምርጫ ፕሬዚደንታትን ሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈታትን ፅባሕ ክግበር ተፅቢታሎም። እቲ ፅምብላት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ግን ንኣመራርፃትን ርእሰ ከተማታት ዝቃወሙ ሰልፍታት እውን ይካየድ ነይሩ እዩ። ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሓዋሳ። ኣብ ዩኒቨርስታት ክልል ኣምሓራ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዝሃቡ መምሃራን ኩሎም ናብ ከባቢኦም ብሰላም ከም ዝመለሶም ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ዋና ዲረክተር ኣገልግሎት ፈተናን ምዘና ትምህርትን ዶክተር እሸቱ ከበደ ነቶም ብሰንኪ ጎንፂ ክልል ኣምሓራ ካብቲ ክልል ንምውፃእ ፀጊምዎም ዝነበሩ መምሃራን ሓዊሱ ብድምሩ ልዕሊ 9,000 መምህራንን ኣፈፀምቲ ፈተናን ነናብ ከባቢኦም ክምለሱ ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም። እቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ካልኦት ክልላት ተመዲቦም ዝነበሩ መምህራንን ኣፈፀምቲ ፈተናን እውን ብተመሳሳሊ ናብ ክልሎም ከም ተመልሱ እቶም ዳይረክተር ገሊፆም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም መምህራን እውን ካብ ዩኒቨርስታት ክልል ኣምሓራ ብሰላም ከም ዝተመለሱ ተዛሪቦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኩናት ሱዳን ሓምሻይ ወርሑ ኣብ ዝሓዘሉ መሪሕ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን ክኢላታት ሕቡራት ሃገራትን ትማሊ ሓሙስ ነቲ ሓያል ዝኾነ ወሃቢ ደገፍ ሓይልቲ ሃገር ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝፍፀም ዓመፅን መጥቃዕትን ከሲሶሞም። ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ካብ መያዝያ ክሳብ ሰነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተፈፂሙ ንዝበሎ ፆታዊ ዓመፃት ከምዝሰነደ ክገልፅ ከሎ ሓደ 30 ዝኾኑ ናፃ ክኢላታት ሕቡራት መንግስትታት ዝሓዘ ጉጅለ ከዓ ትማሊ ሓሙስ በቲ ወሃቢ ደገፍ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተፈፀመ ዝገልፅ ዘሎ ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ሻቅለቶም ኣቃሊሖም ኣለው። ንፅብፃብ ኣሶሴትድ ፕረስ ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች እቲ ወሃቢ ደገፍ ሓይሊ ኣብ ዳርፉር ኣዕራብ ንዘይኮና ኣንስትን ኣዋልድን ከምኡውን ንምግሃሳት ዝስንዱ ተሓለቕትን ዒላማ ገይሩሎ ኢሉ ኣሎ። እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ካብ 24 መያዝያ ክሳብ 26 ሰነ 78 ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ሰኒዱሎ። እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ንዝኾና 9 ኣንስትን ሓንቲ ጓልን ከም ዝዘራረበን ካብኣተን እተን 4 ብብዙሓት ሰብኡት ከም ዝተዓመፃን ምግላፅን ኣብቲ ፀብጻቡ ጠቒሱሎም። ሂማን ራይትስ ዋች ብተወሳኺ ምስ 4 መሰኻኽር ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ነተን ግዳያት ምስ ዝሓገዛ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ኣብ ርእሰ ከተማ ምዕራብ ዳርፉር ከተማ ጀኒና ምዝርራቡ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ እቲ ሓይሊ 24 ኣንስትን ገሊአን 12 ዓመት ዝዕድሚአን ሓዊሱ ኣዋልድን ንፀወታዊ ባርነት ጨውዮም ብኣባላት እቲ ሓይሊ ንመዓልታት ተዓሚፀንን ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲስ እዩ። ትማሊ ሓሙስ እውን 130 ነፃ ናይ ሕብራት መንግስታት ክኢላታት ዝሓዘ ጉጅለ ብሓይሊ ውሃብ ደገፍ ይፍፀማሎ ተባሂሉ ዝተገልፀ ፀብፃባ ተሰፊሕ ፀወታዊ ዓመፅን ካልእ ዓይነት ፀወታዊ ዓመፅን ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ተግባር ፀወታዊ ዓመፅ ክሳብ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዝገለፀ ሂማን ራይትስ ዋች ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ምርመራ ክጅምር ፀዊዕሎም። እቲ ውሃብ ደገፍ ሓይሊ ብዛዕባ ዝምላሽ ክህብ ዝቐረበሉ ሕቶ ዛጊድ ኣይመለሰን። ዓቃቢ ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ካሪም ካሃን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከም ዝበልዎ ነቲ ኣብ ዳርፉር ተፈፂሙ ዝተባህለ ሓድሽ ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ይምርምርዎ ከም ዘለዉ ገሊፆም እዮም። እዚ ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሒ ቻይና ጂ ጂንፒንግ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ወግዓዊ ምብፃሕ ክገብር እዩ ከምኡ ውን ኣብ ዋዕላ ብሪክስ ክሳተፍ እዩ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ኣፍሊጡ። እቲ ብብሪክስ ዝፅዋዕ ንብራዚል፣ ሩስያ፣ ቻይና፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሓቁፍ ጥርናፈ ዝመፅእ ሰሙን ካብ ነሓሰ 21 ክሳብ ነሓሰ 24 2023 ኣብ ጆሃንስበርግ ክቃናዕ እዩ። ጂንፒንግ ኣብዚ ዓመት 2023 ኣህጉራዊ ምብፃሕ ክገብር ንካልኣይ ግዜኡ ጥራሕ እዩ። ዝሓለፈ መጋቢት ሩስያ ምስ በፅሐ እዩ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ምስ ኩናት ዩክሬን ብዝተሓሓዝ ብኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ኣይሲሲ ስለ ዝድለ ኣብቲ ዋዕላ ብሪክስ ይሳተፍ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶታት ከልዕል ጸኒሐሎን። እቲ ሕቶ ብቐንዱ ዝለዓል ዘሎ ደቡብ ኣፍሪቃ ፈራሚት ኣይሲሲ ብምዃናን ንኽተረክቦ ሓላፍነት ዘለዋን ምዃና እዩ። ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎታት ግን ኣካታዓ እዩ። ብወገን መራሒ ቻይና ግን ቅድሚሎም እውን ኣብ 2018 ደቡብ ኣፍሪቃ በፂሑ ነይሩ እዩ። ምስ ኣፍሪቃ ዲፕሎማስያውን ኢኮኖምያውን ምትእስሳር ንምሕያል ዝዓለመ ዕደት ምንባሩ እውን ክግለጽ ጸኒሕሎም። ኣብ ሰሜናዊ ወገን ናይታ ርእሰ ከተማ ማሌዥያ ዝኾነት ኩላላምፑር ሓንቲ ነፋሪት ኣብ ፅርግያ ወዲቓ ድሕሪ ምሕምሻሻ ብውሕዱ 10 ሰባት ምማቶም ሓላፊ መርማሪ ፖሊስ ተሃገር ኣፍሊጡ። ከም ሓበሬታ ሰመዚ 8 ካብቶም ግዳያት ኣብታ ነፋሪት ተሳፊሮም ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ እቶም ክልተ ድማ ኣብ መሬት ዝነበሩ እሞ ድሕሪ ምውዳቓ ዝተሃርሙ እዮም። ሰመዚ ኣብሽ ነቲ ሃገር ምኽንያት ምውዳቕ ናይታ ካብ ደሴታት እቲ ሃገር ተበጊሳ ናብ ርእሰ ከተማ ዓሊማ እትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ምፅራይ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። እታ ነፋሪት ክትዓልብ ኣብ እትቀረበሉ እዋን እያ ርክብ ኣጥፊኣ ኣብ ፅርግያ ተሓምሽሻ። ኣብ መወዳእታ ካናዳዊት ጓል ኣንስተይቲ ናብ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ራይሲን ዝተባሃለ መርዚ ብደብዳቤ ብምልኣኻ ንዳርጋ 22 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዳ። እቲ ደብዳቤ ትራምፕ ፕሬዚደንት ከሎ ናብ ዋይት ሃውስ እዩ ተላኢኹ ነይሩ። ጓል 56 ዓመት ፓስካል ፍሬየር ናብ ትራምፕን ሰበስልጣን ቴክሳስን ኣብ ዝለኣኽቶ ደብዳቤ ሕጊ ባዮሎጂካዊ ኣፅዋር ብምጥሓስ ዝተኸሰሰት ክትከውን ከላ ንሳ እውን ነቲ ገበን ምፍፃማ ተኣሚና ኣላ። ጠበቓኣ ኡጂን ኦም እታ ሰበይቲ ካብ ፈረንሳ ዝገዓዘትን ብምህንድስና ካልኣይ ዲግሪ ሒዛ ክልተ ቆልዑት ዘዕቤት ንፅል ኣደ ምዃናን ተዛሪቡላ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስኣ ዝተገብረ ናይ ምእማንን ዘይምእማንን ውዕል ብይን እታ ሰበይቲ ን262 ኣዋርሕ ክትእሰር እሞ ድሕሪኡ ማእሰርታ ምስ ወድአት ግን ካብዛ ሃገር ክትወፅእ ዳኛ ፈሪድዋ ኣሎ። ዜና በዚ ፍፅም።
ከታተል ፀኒሕና ክብራ ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ኣብ ኒጀር ዕልዋ ዝፈፀሙ ወተሃደራት እንተሰሚሩሎም ፍፃሜ ዲሞክራሲ ኣፍሪቃ ዘበስር ኢሎም ምስ ኣሶሴትድ ፕረስ ቃል ምልልስ ዝገበሩ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፓርቲ ፕረዚደንት ባዙም። ፕረዚደንት መሓመድ ባዙም በቶም ዕልዋ ዝፈፀሙሎም ዋርድያታት ቤተ መንግስቲ ተጨውዮምን ተኣሲሮምን ኣለውን ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ በትረስልጣን ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ኒጀር ይግበር ዘሎ እንተተዓዊቱ ፍጻመ ዴሞክራሲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘብስር እዩ። ሎሚ እንተገጢምናዮ ግና ኣብ ኣፍሪካ ንከይድገም ክንከላኸል ኢና ማለት እዩ ኢሎም ኣለው ዋና ፀሓፊ ፓርቲ ዴሞክራስን ሶሻሊዝምን ቦባከር ርሳቦ። ኣብቲ ዕልዋ ዘይፍለዩ ዞባ ኒጀር ብምዕራባውያን መላፍንቲ ኣብ ልዕሊ ምስ ኣልቃኢዳን ዳዕሽን ርክብ ዘለዎም ጅሃዳውያን ንዘካይድዎ ውግእ እንኮ መማረፂት ዝነበረት ሃገር እያ። እቲ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝተፈፀመ ዕልዋ ንኣሜሪካ ፈረንሳን ዓብዪ ርእሲ ሕማም ኮይንዎም ኣሎ። እዘን ዝተጣሰ ሃገራት ንምዝማን ሰራዊት ኒጀር ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ኣፍሲሰን እየን። ብሕልፊ ፈረንሳ ክሳብ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምግባር በፂሓ ነይራ። ተንተንትን ኒጀራውያንን ከም ዝብልዎ ጠንቂ እቲ ዕልዋ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት በዙምን ኣዛዚ እቶም ነቲ ዕልዋ ዝፈፀሙ ሓለውቲ ቤተ መንግስቲ ጀነራል ዓብዱራሕማን ትክያኒን ዝተፈጠረ ዘይምቅዳው እዩ። ድሕሪ እቲ ዕልዋ ግና ንኣብ ህዝቢ ዝነበረ ዘይዕግበት ኣብ ልዕሊ ፈረንሳይ ከምዝተበለፅሉን ንዝቃወምዎም ስቕ ንምባል ከምዝተጠቐምሉን እቲ ዜና ይሕብር። ብርክት ዝበሉ ሚኒስትራትን ላዕሎት መራሕቲ ፖለቲካን ኒጀር ተኣሲሮም ኣለው። ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ከዘራርብዎም ኣይከኣሉን። ሳቦ ዝተባሃለ ኒጀራዊ ፖለቲከኛ ንፈፀምቲ ዕልዋ ደገፍ ከም ዘሎ ዝመስል ኣብ ዋና ከተማ ዝረኣይ መደናገሪ እዩ ይብል። ወተሃደራዊ ጁንታ ንሰባት ገንዘብ እናኸፈለ ከም ዝድግፍዎም የምስል ኣሎ እውን ይብል። መዓልታዊ ምባል ይከኣል ንመራሕቲ ዕልዋ ዝድግፍ ባንዴራ ኒጀርን ሩስያን ዘንበልብሉ ኒጀራውያን ንፈረንሳ እናውገዙ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ንኩነታት ዞባ ሳሕል ዝከታተል ሓደ ክኢላ ብወገኑ ፖለቲካዊ ፓርትታትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ኒጀር ፕረዚደንት በዙም ምስ ፈረንሳይ ዝኣተውዎ ወተሃደራዊ ስምምዕነት ብዙሕ ቅሬታ ዋላ እውን እንተጸንሖም ወተሃደራዊ ጁንታ ኣብ ኒጀር ክሳዕ ክንደይ ሓቀኛ ደገፍ ከም ዘለዎ ግና ንምፍላጥ ኣይከኣለን ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ዕልዋ ንፕረዚደንት በዙም ፈቲሖም ናብ ስልጣኖም እንተ ዘይመሊሶምዎም ወታደራዊ ኢድ ምትእትታው ክንገብር ኢና ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለው መራሕቲ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኢኮዋስ። ወታደራዊ መራሕቲ ኒጀር ብግሪኦም ተጠባባቂ ሰራዊት ኣብ ምምልማል ከም ዝርከቡ ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። ምስቶም ክመፁና ዝኽእሉ ብምንፅፃር ሒደት ሰራዊት እዩ ዘለና፣ እንተኾነ ብዛዕባ ሰራዊትና ዝኣክል ሓበሬታ ኣለዎም እዩ ይብል ኣማሶሩ ባኮ ዝተባሃለ ሓደ ካብቶም ፈፀምቲ ዕልዋ።
ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ለውጢ ኸሊማ ነቲ ብቐደም እውን ኣዝዩ ሃሩር ዘሎ ከባቢ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜናዊ ኣፍሪቃን ጸሊዎሎም። ኣብ ኢራቅ፣ ሶርያ፣ ቱኒዝያን ስዑድ ዓረብን ብዙሓት ሰባት ገና ዋዒ ኣብ ዘለዎም ኣዲስ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ንፀብጻብ ቴሌቭዥን ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለሰ እየ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ኣብ ከተማ ኢድሊብ ንዝነብርን ኣብ መኣዲ ስራሕ ውፅኢት ሓፂነ መፂን ዝተዋፈረን ሚራድ ሃዲድ ሓዊ መሳርሒ እዩ። ኩሉ ነገር ብእዳውና ኢና ንሰርሖ። ነቲ ተወሳኺ ሓዊ ዝኾነ ሃሩር ንምውጋድ ከዓ ኣንጊህና ስራሕና ንጅምር፣ ምክንያቱ ድሩ እውን ንሓዊ ዝተቃልዕና ብምዃንና ይብል ወዲ 30 ዓመት ዝኾነ ሚራድ ሃዲድ። ንሱን ሓሙሽተ ኣሕዋቱን ነቲ ካባብ ብሓጎኦም ዝወረስዎ ጥበብ በብተራ ምስቲ ዋዕ ሓዊ እናተቓለሱ ብፃዕሪ ይሰርሑ። ሚራድ ኣብ ቅልፅሙ ዘሎ ናብራይ ስቃይ እዩ ዝብል ውቃጡ እናተረኣየ ድማ ነቲ ዝረሰነ ሓፂን ብማርቴሎ ክቕጥቅጦ ይረአ። እናደጋገመ ንማሊኡ እናሰሓበ ነቲ ዘንጠብጥብ ረሃፁ ካብ ገጹ እናደረዘን ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኣብ ናሕሲ ዝተንጠልጠለት ዝኣረገት ፋን ወይ ከዓ መዝሓሊ ሻሂኡ ፉት ይብል። ክሳብ ሰዓት 2 ወይ 3 ድሕሪ ቀትሪ ንሓሙሽተ ሰዓታት ዝኣክል ናብቲ ሓዊ ቀሪብና ንሰርሕ፣ እቲ ሓዊ ወዲኡና እዩ ይቐትለና እዩ ዘሎ ከዓ ይብል። 6 ቆልዑ ኣለውኒ ዝበለ ሚራድ ከመይ ከም ዝኸዱ ዘለውን ምክትታሎም ኣዝየ የ ዝፅገም፣ እንተዘይሰርሐ ከዓ ከኣልዮም ኣይኽእልን እየ ይብል። ኣብ ባቅዳድ ኢራቅ ከዓ 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ሞላ ኣልታሂ ኣብ ፅርግያታት እታ ከተማ ምግቢ እናሰርሐ ዝሸይጥ እዩ። እቲ ሙቐት 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይ ከዓ 122 ዲግሪ ፈራናይት ኣብ ዝበፅሓሉ ሰሙን ናብቲ ዝፀመወ ፅርግያ ካብ ዝመፁ ውሑዳት ሰባት ሓደ እዩ። ገለ ግዜ 52 53 ወይ እውን 54 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይበፅሕ እዩ። ነዚ ወላ ሓደ ክፃወሮ ኣይኽእልን እዩ ከዓ ይብል። ካብቲ ዋዒ ንምክልኻል ኣፍንጩን ኣፉን ይሽፍን። ኢራቅ ሓንቲ ካብተን ሓሙሽተ ብለውጢ ኸሊማ ኣዝየን ዝተተንከፋ ሃገራት ምዃና ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ እዩ። ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት እውን ብደርቂ ተጠቂዓላ። ኣብ ቱኒዝያ ከዓ 40 ዓመት ዝዕድሚኣ ሙንጊያ ዲጎር ኣብ ቁሸት ኤል ሃባባስ ዞባ ሰሜናዊ ቱኒዝያ ኣብ ዝርከብ ዝበልፀገ ገጠርያ ትነብር። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ከተማ ቱኒስ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፅላል ኮይና ንትካል ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝበለቶ ከዓ እቲ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ክሳብ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበፅሕ ፀፍዒ ንዳድ ዋዒ ከም ዘጋጠመያ ትዛረብ። ነዚ ንምፅዋሮ ከዓ ሰዓታት ስርሓ ከም ዝለወጠት እውን ትዛረብ። ውዕ በርበረን ብርጭቕን ኣብ ዝበቕለሉ ቦታ ሕርሻያ ትሰርሕ። ናብኡ ንምብፃሕ ከዓ ከባቢ 7 ኪሎ ሜትር ብእግራ ትጓዓዝ። ሰዓት 5 ንጎሆ ከይደ ሰዓት 2 ብእግረይ ንገዛ ይምለስ ከዓ ትብል። 54 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒ ኣብ ዝበፅሓሉ ሰሙን ኣብ ደቡባዊ ኢራቅ ከዓ 40 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣታር ጃዚም ስሊንደራት ጋዝ ካብ መኪንኡ እናተሰከመ ናብ ገዛውቲ ከብፅሕ ይረአ። በቲ ንዳድ ዋዒ ክሰርሕ ውዒሉ ገዝኡ ኣብ ዝኣትወሉ መብራህቲ ተቋሪፁ ከም ዝፀንሖ እውን ይገልጽ። ኣቦ 8 ቆልዑ ዝኾነ ኣታር በቢ6 ደቃይቕ ካብ ዝዕረፈሉ እናተሰአ ማይ ኣብ ርእሱ ከም ዘፍስስ እዩ ዝገልጽ። እቲ ስራሕ ኣድካም እኳ እንተኾነ ደቁ ትምህርቶም ክሳብ ዝውድኡ ግን ክቕፅሎ ምዃኑ ከዓ ይዛረብ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ከዓ ነቲ ንዳድ ዋዒ ንምፅዋሩ ሓደ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ዝርከብ መዘናግዒ ኣገልግሎት ይህባሎም። ግን ንድሕንነት ሓንበስቲ ዝከታተሉ ኣድሓንቲ ነብሲ ንመዓልቲ ነዊሕ ሰዓታት ክሰርሑ ኣለዎም። ንዝለዓለ ዋዒ ንምፅዋሩ ነፍስና ብቑዕ ክኸውን ብዙሕ ትኩረት ንህብ ዝበለት ኣማኒ ኣልፍልፍል ሓንቲ ካባና እንተደኺማ ክንሕግዛ ወይ ከዓ ክንትከኣ ንተሓባበር ኢና ከዓ ትብል። ኣብቲ ክሳብ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበፅሕ ዋዒ ንመዓልቲ ካብ 8 ክሳብ 9 ሰዓታት እውን ትሰርሕ። ገዛይ ምስከድኩ ነፍሰይ ንምሕፃብ ዝሑል ማይ ጥራየ ዝደሊ፣ ምክንያቱ ኣኺሉ ኣብ ዝተርፍ ንዳድ ዝኾነ ዋዒ ስለ ዝውዓልኩ ከዓ ትብል። እዚ ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እዩ። ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ከም በዓል ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰሉ ውፅኢት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብዙሕ ረብሓታት ከም ዘለዎ ኣይከራኽርን። እንተኾነ እዞም ውፅኢት ቴክኖሎጂ ንፈጠራዊ ስራሓት ከየልምሱ ብዙሓት ዝጠቕስዎ ዘለዉ ስክፍታ እዩ። በዚ ኣዝዮም ዝተሻቀሉ መምሃራን ኮሌጅ ድማ ዕዮ ገዛ ኣብ ኮምፒተር ዘይኮነስ ተምሃሮ ብኢዶም ፅሒፎም ከረክቡ ክሳብ ምኻድ ይምድብ ኣለዉ። ንፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብርሃም ተስፋልል ተርጉምዎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ቻት ጂፒቲን ካልኦት ውፅኢታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ዝኾኑን መሳርሕታት ኣብ ኮሌጃት ተምሃሮ ዕዮ ገዝኦም ንምስራሕ ዝጥቀምሎም ኣዝዮም ልሙዳት መሳርሕታት እዮም። ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝነጥፉ ንብልጫ እቲ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ንዝሓሸ ረብሓን ጥቕምን ከውዕልሉ ዝኽእሉ መንገድታት ኣብ ምንዳይ ይርከቡ። እዚ ኣገባብ ግን ንገሊኣቶም ፈተና ብወረቐት ናብ ምውሃብ ክመልሶም ዝቀራርብ ዘሎ ይመስል። ብኢድ ዝተጻሓፈ ንድፍታት ናይቲ ዕዮ ክሓቱ ዝቀራረቡ ፕሮፌሰራት ኣለዉ። እዚ ተበግሶ ተምሃሮ ነቲ ዕዮኦም ባዕላቶም ሰሪሖም ከም ዝኾኑ ንምርግጋጽ ዘዓለመ እዩ። ካልኦት መምህራን ግን ተምሃሮ ክቐድሑ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለን መሳርሒ ስለ ዝኾነ ሕዚ ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣየሉን፣ ሕዚ መጺኡ ዘሎ ኣገባባት ነቲ ምቕዳሕ ከም ዘቃልሎ ብምእማን እቶም መምህራን ማዕርኡ ክተዓጻጸፉን ንቕድሚት ክስጉምን ይጽበዩ። ውፅኢት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብሕልፊ እኳ ምስ ምምጻእ ናይ ቻት ጂፒቲ ኣብ ዓንኬላት ኣካዳሚ ሓደስቲ ሕቶታትን ኣጠማምታታትን ኣምጽኡ እዩ። ኣብዚ መዳይ ብዙሕ ዘካትዕ ኣርእስታት እኳ እንተኾነ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝዋስኡ ግን ኣብ ሰለስተ መሰረታውያን ነጥብታት ይሰማምሉ። ፈለማ ኩላቶም ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፍጠሩ ንምቕዳሕ ዝሕግዙ መሳርሒታት ዘተኣማምኑ ዘይምዃኖም እዮም። ንኣብነት እቲ ሓደ ስራሕ ስራቅ እንተኾይኑ ኮሌጃት ንምፍላዩ ዝጥቀምሉ ተርኒት ኢን ኣተኣማማኒ ዘይምዃኑ እዩ። እዚ መስርሕ ብሰብ ንዝፈረየ ምቕዳሕ ኣብ ምልላይ ብልጫ እኳ እንተሃለዎ ንስራሓት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምፍላይ ግን ሓጓፋት ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ተምሃሮ ብዘይወዓልዎ ካብ ቻት ጂፒቲን ካልኦት መሳርሕታትን ቀዲሕኹም ተባሂሎም ክውንጀሉ ዘለዎም ተኽእሎ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሓባር መሰማምዒ ተበፂሑ ዘሎ ርድኢት ተምሃሮ በዕላቶም እንተ ዘይተኣሚኖም ቀዲሖምን ዘይቀዲሖምን ንምፍላጥ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ። መምህራን ኮሌጅ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፈሪ ገለ ወረዓቕቲ ንምፍላዩ ኣዝዩ ንፁር ምዃኑ ኣይሰሓትዎን። ኣብ ከምኡ ዝመስል እዋናት ብዙሕ ዘሻቕል የብሉን። ገለ መምህራን ንተምሃሮ ባዕላቶም መታን ክቕይሩ በበይኑ ብልሕታት ኣብ ምንዳይ ይርከቡ። እቲ ቐንዲ ጻዕሪ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንዝፈረየ ስራሓት ንምውጋድ ስለ ዝኾነ ከምዘይስገር ቀይሕ መስመር ኣብ ዝርዝር ትሕዝቶ ድማ ሲለበስ ከቐምጥዎ ግድን እዩ። ካብኡ ሰጊሮም ገሊኣቶም ከም ውፅኢታዊ ኣገባብ ዝሓስብዎ ድማ ንተምሃሮ ኣብ ውልቃዊ ተመክሮኦምን ውልቃዊ ታሪኾምን ሰቒጦም ክሰርሑ ድፊኢት ምግባር እዩ። ኣብ ውልቃዊ ተመክሮ ሰቒጥካ ምስራሕ ካብቲ ብማሽን ዝዳሎ ዕዮ ዝፍለ ውፅኢት ክህብ ግድን እዩ። ውልቃዊ ተመክሮ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ብማሽን ክፈሪ ዘለዎ ተኽእሎ ንኡስ ምዃኑ እቶም ነዚ ሓሳብ ዘበግሱ ዘለዉ መምህራን ይምግቱ። ብማሽን ዝተሰርሐ ዕዮ ወይ ድማ ኣገባብ ኣሰራርዓ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ግምት ብምእታው ገለ መምህራን ነቲ ናይ ምቕዳሕ ስኽፍታታት ከወግድሉ ዝኽእሉ ብልሓት እውን ኣለልዮም ኣለዉ። ገለ ካብቲ ኣገባብ ነቲ ማሽን ክትህቦ እትኽእለሉ መልሲ ኣብ ግምት ብምእታው ሕቶታት ብምቕያርን እዩ። ንኣብነት ይብሉ እቶም ነቲ ሓሳብ ዘቐድሙ ዘለዉ፣ ንኣብነት ንኸምዚ ምኽንያት ድፊኢት ዝኾኑ ነጥብታት ብ4 ሙሉኣት ሓሳባት ዘርዝሩ ኢልካ ምስ ተሓትት ተምሃሮ ከም ዘለዎ ካብ ማሽን ክግልብጡ ከም ዝኸብዶም ይዛረቡ። ሰብ ሰራሕ ዝፈጠረን ማሽናት ንሓንቲ ሕቶ 10ታት ዝኸውን ገጻት ዝኸይድ መልሲ እየን ዝህባ። ስለዚ ንጹሩን ኣዝዩ ሓጺርን እሞ ድማ ኣብ ክንዲ ዝርዝራት ንምኽንያት ድፊኢት ዝኾነ ምስ ተሓትት ናይ ማሽን መልሲ ከምዘይበቕዖ ድማ ኣብ ተመክሮ ይገልጹ። ካልኦት መምህራን ድማ እቲ ፍታሕ ኢሎም ዘይሓስብዎ ናብ ኢድ ጽሑፋት ምምላስ እዩ። ተምሃሮ ንዕየ ገዝኦም ብኢድ ኣብ ወረቐት ጽሒፎም ከረክቡ ይምደቡ ኣለዉ። እዚ ኣገባብ ናብቲ ቅድሚ ምዕባል ኮምፒተር ዝነበረ እዋን ዝመልስ እዩ። እንተኾነ እዚ ኣገባብ ነቲ ብማሽን ዝፈሪ ምቕዳሕ ብመጠኑ ከጓድሎ ከም ዝኽእል ይምግቱ። ካልኦት እንተተረፈ ተምሃሮ ከም ዘለዎ ቀዲሖም ኣይደርብይዎን። ኣብ ምጽሓፍን ዳግመ ምትዕራይን ነቲ ሓሳባት ብግቡእ ከስተማቕርዎ ከም ዝኽእሉ ድማ ይኣምኑ። ዝበዝሕ ዕዮታት ኣብ ክንዲ ኣብ ገዛ ምስራሕ፣ ኣብ ክፍልን ኣብ ቅድሚ እቶም መምህራንን ብዝፈሪ ስራሓት ምምዛን ነቲ ናይ ምቕዳሕ ተርእዮ ከም ዘጓድሎ ይሕብሩ። ነዚ እውን ክደፍሉ ምዃኖም እቶም መምህራን ይዛረቡ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ግን ንመምህራን ጥራይ ኣይኮነን ዘሰክፍ ዘሎ። በዕላቶም ንዝሰርሑ ተምሃሮ ብዘይውዓልዎ ቀዲሖም ተባሂሎም ክውንጀሉ ተደጋጋሚ ይረአ ኣሎ። ብዙሓት መምህራን እቲ ብማሽን ተሓጊዝካ ዕዮ ምስራሕ ኣብ ተምሃሮ ከም ንጉር ስለ ዝርእይዎ በዚ ርድኢት ነቶም በዕላቶም ዝሰርሕዎ እውን ብጌጋ ደጋጊሞም ክውንጅሉ ይረኣዩ። ምስ ግዜን ካልእ ምዕባለ ቴክኖሎጂን ዘላቐ መፍትሒ ክሳብ ዝርከብ ውፅኢት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝኾነ መሳርሕታት ኣብ ምስራሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣከራኸርን ምዃኑ ክቕፅል እዩ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ
ናብ ናይ ዓርቢ ፍሪ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሪ መደብና ሓንቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ወሰን ፅርግያ ኣብ ዳስቡን እናፍልሕተ ተሸይጥ ፈጣሪ ስራሕ መንእሰይ ሒዙልኩም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣክሱም ስልክ ደው ኢሉ እዩ ኣዘራሪብዋ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ኣሰፉ ፍስሓ ትበሃል። ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ቅድሚ ከባቢ 10 ዓመታት ብትምህርቲ ታሪክ ተመሪቓ በቲ ዝተምሃረትሉ ዓውዲ ስራሕ ተቆፂራ ንምስራሕ ዕድል ኣይረኸበትን። ኢዳ ጣሚራ ግን ኮፍ ኣይበለትን። ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ወሰን ፅርግያ ኣብ ዳስ ቡን ብምሻጥ ፍላሜት እየ ክትብል ፈጣሪት ስራሕ ምዃና ብፍናን ትዛረብ።
ጀመርኩ ብዙሕ እየ ገይረ 2004 ተጨረሻ ጀሚረ እዩ ማሪት ናይ ኣክሱም እየ ናይ ዳጉን ናይ ስራሕ ፈጠራ መምህር እየ
ኮንተይነር ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣብ ወሰን ፅርግያ ከተማ ኣኽሱም ዳስ ዘርጊሓ እያ ቡን ትሸይጥ ዘላ ጎኒ ንጎኒ መሸጣ ቡን መፅሕፍቲ ትሸይጥ እቶም እትሸጦም መፅሕፍቲ ግን ንቶም ዓደግቲ ኣይትህቦምን የግዳስ ኣብቲ መፅሓፍ ሽሞምን ፍርሞኦምን ከምብሩ ብምእማን ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወረደ ዕንወት ንምሕዋይ እቶም መፅሕፍቲ ንኣብያተ ትምህርቲ ተካፍሎም
ኣብ ሰዓት እዚ እውን ንትድኤ ሕዙን ይቁፅለአ ዘለኹ ከምትፈልጦ ዕፅዋን ክባኒ ዘለዉ ትግራይ እና ምንም ቅርሺ የውሉን ሰብ ያው ግን ታ ዘለቶ ዓሰርተ ቅርሺ ትኹን ካብ ረኸብዎ እናጠራቐምኩ ብለቶሪኩን ብካሊእ ንዝመፀ ጋሻ ድሓን ዲያስፖራ ዝመፁ መፅሓፍ ግዜ እንዳበልኩ እዳግዛእኹ ነተን ዝዓነዋ ላብረሪታት መፅሓፍ እየ ዝእክብ ዘሎ መጀመርያ ብለቶሪ ብዓሰርተ ቅርሺ ሎተርን ዝበርኩ ይእክብ መፅሓፍ ማለት እዩ መፅሓፍ ዝሕተሰብ ከዓ የወፅያን ትምህርቲ ቤት ካብኡ ከዓ ብድልቶም ከዓ ከምዚ መፅሓፍ ዝሽየጥ እኒአ ንትምህርቲ ቤት ኢለ ይነብሮም ካብኡ ዝገዝኡ ሰባት እኒአ ትገዚኦም ዝበርክቱ ማለት እዩ ከምቲ መጀመርያ ብቅርሺ ዘጠራቅሞ ነበርኩ ሕዚ ከዓ ብመፅሓፍ እየ ዘጠራቅም ዘለኹ ኩሉ ላብረሪ ዓኒ ተቃጢሉ ስለዝኮነ ንዕኡ ንምትካእ ማለት እዩ
መፅሕፍቲ ኣብታ ኣዳሻሂ ዝሽየጥ መፅሕፍቲ ኣለኪ እቲ መፅሕፍቲ ግን ሰብ ገዚኡ ክወስዶ ከይኮነስ ገዚኡ እናፈረመ ንላይብረሪ ክወሃቢ ክትገብር ዘለኺ
እዎ ዝሽየጥ መፅሓፍቲ ኒአኒ ድዩ ንስ ከዓ ገዚኦም ኣብኡ እንዳሃለዉ ንትምህርቲ ቤት ተወሲዎ ማለት እዩ ሒዘሞ ንኸይኸዶ እምኖም እየ ዝበዝሖ ኣበርክቶም እዮም ዝኸዱ ንእሽተ ውስ ከቢለ ዓትካ ውፅሓ እየ ናብ ትምህርቲ ቤታ
ቅድሚ ኩናት እውን ዳስ ንመርዓ እምበር ንቤት ትምህርቲ ኣይኸውንን ዝብል ጭርሖ ሒዛ ካብ ዓማዊላ ገንዘብ እናተኣኻኸበትን ኣብ ወርሒ ሓደ መዓልቲ እትሸጠቡን ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምውፋይን ቅድሚ ኩናት ልዕሊ 230,000 ብር ኣኪባ ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ከም ዝገበረት ትገልጽ ሽዑ ብኣበርክቶኣ ኣምባሳደር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝብል ሽም ከም ዝተውሃባ ትዛረብ
2012 ኣምባሳደር ትድኤ እየ ነይረ ሽዑኡ ብጣዕሚ ትድኤ ውዕውዕ ነ ኣብዳት ናክላት ማለት እዩ ናተይ ጭርሖ ከዓ ኣብዳት መርዓ እምበር ትምህርተ ይካየድን ዝብል ጭርሖ ሒዘ ተማሪዳት ምስ ተመንዳ ምሃሮ ህፃውንቲ እሶም ናብ ክፍሊ ንምቕያር ብጣዕሚ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ሓንቲ መዓልቲ ዕለት 30 ንትድኤ እያ ነራ ስርሕ ዝውዓልክዎ ንትድኤ ማለት እዩ ናከምኡ ገይረ ኣብ 6ዱሽተ ወርሒ ካብ ዓማውለ ወንዳኣሰኩ 68 ሰሓን ዝወርዳወልኩ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ቅርሺ ማለት እዩ ከምኡከምኡ ገይረ ያው ብቅርሺ ጥራሕ ብደረሰን ዝቆረፅክዎ ማለት እዩ 230,000 ኣታዊ ገይረ ኣብ ሽዕ ግዜ ማለት እዩ ከምኡ ኢልና ብጣዕሚ ብይነ ስራሕ ቆንጆና ንሰርሕ ነርና ዓማውለይ ብጣዕሚ ሕግዝኒ ነይሮም ኩሉ ትግራዋይ ዝሳተፍ ነይሩ ብጣዕሚ ቆንጆ ስራሕ እዩ ነይሩ
ኩናት ትግራይ ተላዒሉ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ከተማ ኣክሱም ክኣትዉ ከለዉ ንኣርባዕተ ወርሒ ሓራስ እንተነበረት እውን ምስ ዕሸል ሕንጦኣ ናብ በረኻ ከም ዝወፀትን ውላዳ ብምሕማማ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረን ትዛረብ
ሰራዊት ትግራይ ዝወፀ ኩሉ ያው ጠላዒ ወሪሩ ምስም ክኣት ከሎ ንሕና ከዓ ወፂና ከይድና ማለት እዩ ናይ ኣርባዕተ ወርሒ ሓራስ ነረ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ካብዚ ክሳብ ጅራ ብእግርና ከይድና ካብኣኩም ክሳብ ጅራ ማለት እዩ ካብሱ ጥራሕ ይኮነን ናብኡውን ጠላኣት እዩ ፍቀድኡ ምስታቆል ዓምትናማ በረኻ ኢና ከርተት ኢልና
ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞን ከርተትን ምሕማም ውላዳን ናብ ከተማ ተመሊሳ ቡን እናሸጠት ሓንቲ ቡን ንዓይ ሓንቲ ቡን ንትግራይ ብዝብል ጭርሖ ቡን እናሸጠት ክተወፊ ከም ዝፀንሐት እውን ትዛረብ ካልኦት እውን ንሕውየት ትግራይ ክሰብሑ ዝፅውዕ
ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ከምዚ ንዳግማ ሕውየት ትግራይ ኣብ ከምዚ ክሳተት ክረባረብ ያው ንዓዱ ክሕድም ፃውዒት ይቀርብ ናይ ዓማዊለይ ከዓ ብጣዕሚ ይቕኒየለይ ሃበለ ይብል
ፅቡቅ ዕድል
እሺ ቀኒል
ኣሶፉ ውላዳ ጥዕናኣ ፅቡቅ ከም ዘሎ እውን ገሊፃ ትለያ ኣላ ከምቲ ቅድም ክብል ሒዛቶ ዝተንቀሳቀሰት ካብ ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ህንፃ ዝብል ጭርሓኣ ናይ ባዕላ ቢዝነስ እውን ካብ ናይ ወሰን ፅርግያ ዳስ ወይ ኮንተይነር ወፂያ ናብ ህንፃ ተሰጋጊራ ዝበለፀ ንኣብያተ ትምህርቲ እትሕግዘሉ ብርኪ ክትዕወት ሰናይ ትምኒተይ ክገልጸል
በ
ዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ትሕሶና ንፅምብል በዓል ኣሸንዳን ከምኡውን ምስ ገጣሚ ሃይለ ቢዘን ዝተገብረ ወግዕን ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። በዝምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና። ሓቢርናኩም ዘምሰና ንጉስ ታምሬ፣ ከምኡውን ብስእልን ምስልን ግርማ ደገፋ፣ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ኣፈወርቂ፣ ይቕረታ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ኣነ ከዓ ምኒ ኣፈወርቂ። ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ